Kabajaan ayyaana Irreecha kan hora Finfinnee fi hora Harsadii fulbaana 23-24 bara 2013 kan kabajamu ta'uu gumiin abbootii gadaa Oromoo beeksisee jira. Sababa vaayirasii koronaaf jecha namoonni hedduminaan walitti dhufuun kan hin kabajamne ta'uu fi namoota muraasaan akka ta'u ibsameera. Muktar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa har'aa Adaamaa hoteela tokkummaatti kenneen akka beeksisetti guyyaan kabaja ayyaana Irreechaa kan malkaa Finfinneetiif malkaa Hor Harsadii gaafa fulbaana 23 fi 24 wal faana borumtaadhaan akka kabajamu beeksisaniitiin hin jiru. Haalli kabaja ayyaana Irreechaa baranaa yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin hin jirutti kan kabajamu ta'uunsaa ni ulfaachisa kan jedhan dura ta'an gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Gujii Jiloo Maandoo adeemsota haala kabajni ayyaanaa kun itti raawwatullee ibsaniitiin hin jiru.
Malkaafiitti dhibaafatee, malkaafii muudatee, malkaafiitti irreenfatee Oromoo hundisaatu akka guyyaa isa irreeffatu. Ka guyyaa isaallee murtaa'eera. Guyyaa isaa gaafa 23, gaafa 24ti. Gaafi 23 ka Finfinneeti. Gaafi 24 ka Bushoottuuti. Akkasi guyyaa isaa murtaa'eera. Namni hundumtisaatu diqqaan guddaan Oromoon dalla arfan jiru duutii dhaga'ee guyyaan sun guyyaa jiraatii nami murtaa'e nami hagaa asit dhufee irreenfata. Kuunowwaan bakkuma fi dur jirutti sababa dhukkubaa kana sababeeffatee namuu addee jirutti akka biiroo fayyaa nuun jette fayyaa keessa eegaa nuun jettetti walirraa hiinnee walirraa faffagaannee adduma jirrutti akka irreenfannu akkanas ni jedha.
Qaamoleen hawaasaa guutuu Oromiyaa bakka garaagaraa irraa gama malkaa Irreechaa kanneen dhufaniitiin irreeffatanis baay'inaan walitti balaa koronaa vaayirasiitiif akka hin saaxilamne jecha bakka jiranitti haala malkaa fi ardaa isaaniitti kabajan irratti illee kan hojjetamu ta'uu abbaa gadaa Jiloo Maandoo dubbataniitiin hin jiru. Kabaja ayyaana Irreechaa irratti hanga namootaa hanqisuu malee Irreecha guutumaan guututti hambisuun hin danda'amu kan jedhan barreessaan gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa kana dhaamanii jiru.
Dhibeen koronaa kun addunyaa mara dararee jira. Ayyaanonni gugurdoon addunyaa irratti hafanii jiranii ayyaanonni gugurdoon hafan biyya keenya keessatti illee akkasumatti ayyaanonni hedduu hafee jira. Haa ta'u malee immoo irreessi kun immoo uumamaa wal qabata uumama jecha yoo ganni darbee waardhatee ifatti ba'aa deeman yoo kan facaafatan namaa gahe yoo malkaan olitti ceesifte yoo biyyi wal arge yoo gara bacaqii gannaati irraa gara booqatitti gara qarruutitti darban uumamaa wal qabata. Irreessi Oromoo kun akkaataa uumamnaa wal qabatuun hafuun hin danda'amu.
Kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii irratti kabajamuun wal qabate ardoolee jila 80 guutuu Oromiyaa kanaan dura turan dabalateeti. Ardaa jiraa sagleessoo kan Wallootiirraa namoonni bakka bu'aniitiin hin dhufanii kan irreeffatan akka ta'e illee himan abbaan gadaa Goobana Hoolaa kanneen ardaalee jilaa saglan kanneen irraa dhufan sirna isaaniitii fi odaa isaanii kan bakka bu'an yoo ta'u hawaasni naannoo akkaataa bakka jireenya isaatiin ammoo ardaalee jilaatii fi malkaalee Irreechaa hundarratti kan irreeffatu akka ta'e ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.